gertatu beharrekoa bihar gertatuko balitz ez litzateke gauza bera izango.
Eta bihar gertatu beharrekoa gaur gertatuko balitz eguna berare beste bat izango litzateke.
Hainbeste egun, hainbeste ordu, hainbeste gauza.
Hainbat gauza, beste hainbeste egun eta ordutan.
Piperpolisko argiek gauero agintzen dute.
Hirietako argiak gaueko gertakarien lekuko dira.
Gaueko gertakariak baina argirik gabe geratzen dira.
Eta hemen, Piperpolisen gertatzen den dena, uin bidez heltzen da.
Arratsaldeon, ongi etorriak Piperpolisera.
Du malheur dissimule dans le silence des sentiments de l'espérance qui monte et plonge sans bruit étoile brillant dans la nuit. Très doucement jouait le vent. Alors elle me semblait si belle. Alors moi j'avais tout le temps dissimulé dans le silence des sentiments, des espérances qui montent et plongent sans bruit, étoile brillant dans la nuit. Je me rappelle une croix trop lourde pour moi, un voix qui pèse et m'écartèle. Pourtant comme j'aimais cette croix dissimule dans le silence des sentiments, des espérances qui montent et plongent sans bruit, étoile brillant dans la nuit. Je me rappelle ces temps, ces lieux chers à mon cœur. Le jour baissé, j'étais près d'elle. Je me foutais bien du malheur. Je me souviens, je me rappelle très doucement. Le vent jouait, alors elle me semblait si belle. Et loin le temps, je l'avais, oui. Je me souviens, je me rappelle une croix trop lourde pour moi. Un bois qui pèse et m'écartèle. Et pourtant, je l'aimais, cette croix. Je me souviens, je me rappelle. Je dissimule dans le silence mes sentiments, mes espérances. Qu'il monte et plonge sans bruit, étoile brillant dans la nuit, étoile brillant encore dans la nuit, dans la nuit, dans la nuit.
Leon, ongi etorriak Piperpolisera. Astelena da eta Bilbo hiria irratian ordu honetan ohi den bezala Piperpolis.
Eta gaurkoan Piperpolisen zenbait lagun gurean izango ditugu. Batetik musikari buruz hitz egingo dugu, gure azken atalean Jonen musikaria izango dugu, baina Jonerekin hitz egin aurretik laster Iñaki eta Ekainekin hitz egingo dugu. Sei urte taldeko kideak hemen zaude. Arratsaldeon.
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 Eta baita antzerkia Lasunen kabaretean Ados Teatro konpainiak Donostiako Antzoki Zaharrean estrenatu baitzuen duela bi aste beraien azkenengo proiektua. Fernando Tribas de Bes idazle katalanaren liburuan oinarrituta El Vendedor del Tiempo. Gurekin izango dira Ainhoa Hierbe eta Carlos Engema aktoreak.
Eta oizkoak diren ataleak Piperpolisen izango ditugu ere, batetik Jon Troiopperen irrati novela, 19. atala, Jon Troiopper gaixoa botila baten barruan utzi genuen, zer gertatuko den ez dakigu, eta gomendioak eta proposamenak izango dira, betiko moduan, hementxe Piperpolisen.
6 urteren musika entzuten hasiko gara.
Superstar, 6 urte. Sei urtere lan berria, jauzia, superstara bestia, Iñaki Kain, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
Norbaiti berezik ezkeini alda, superstar kanta hori, bada gau...
Ez dut uste.
Bilok ez dakigu, ez dugu aldetu, baino...
Igual jokine norbait eukik gau buruan, eh?
Seguro.
Letra egin zuen momentuan nik uste dut... Gainera gertuko norbait, igual, eh? Baina ez dakigu. Ez dugu ezer esan. Berak jakingo du, berak egin du letra, eta guk ez dakigu.
Bueno, superstar asko gondaitezke ere, ez?
Bai.
Horre, zapatu gabetan eta edozein tabernatan, bueno, hor antxokian, Durangon, bai etxe. Horre, bat india superstar pilo bat.
Bueno, ba, berrizetik, datorren 6 urte taldea dugu gaur gurean, taldeak esan bezala, jauzia izeneko disko berria kaleratu du, 3. da, batean eta ekiozu lanen ondorengoa. Bueno, esperientzia du musikariak zineten, taldea sortu zenutenean, baina orain agerikoa da, ez? Bataldearen sendotasuna, ez? Bai musika mailan eta ziurezki ere ba lan egiterak orduan, ez da?
Bai, pixkanaka nagusiak egiten ari gara edo ez dakit musika munduan, da bueno. Gero eta erresago egiten dugu lan, ez? Gero eta
argiago daukagu dana, lan egiteko era, gero hori ba profesionaltasun bat hartu dugu ez, maketa grabatzen dugu etxean, dana entzun denborakin, eta bueno, azkenian ba nabaritu egiten
bai, dana. Diskoako epe luzean ite ditugu, ez? Bai, maketa igual sei diskoa grabatu baino sei hilabete leheno indakagu, edo lau hilabete da, gero grabaketa prozesua ere bai asko luzatzen dugu, da, lasai hartzen dugu, dana ziur nahi, oza, diskoa kalian da honean ziur egon nahi dugu, gu izan nahi dugun diskoa, ez, kaleratzia edo.
Eta diskoa kontzeptu modu osoan lantze duzue, kantuka edo?
Egiten dugu, ba, gorputzetik ateratzen dana, ez? Askatasuna hartzen dugu komposaketaren momentuan, eta baita, ba, grabaketa momentuan, bai, soinuak, efektua probatu, danetarik, ez? Askatasuna egiten dugu, eta, bueno, gero, homogenidadea kantuen artean, ba, hautsak ematen da, nire ustez, ez? Hauts berdinakin egoterakoan abestuta, ba, hori, kantuak homogenizatu egiten dugu, baina, bueno, egiten dugu, nahi duguna, kantu bakoitzean ba, urtetzen dana.
Abesti bakoitzak beran norabidea eramaten bestakite erakuste dizu eta hortik jarraitzen dugu edo zein lekutara berdin zaigu.
Eta nola definituko zenukete orain arteko ibilbidea?
Uf, ez da gauza erreza, ez? Hombre, gu gea taldean sartu ginen azkenak, ez? Taldeko berrien agara, ez? Egon zan lan bat, diskuen aurretik maketetan eta hori. Hori Jokinek azaldu berko zuen, ez? Taldeko sortzaia dira Jokin eta Julen. Gu ikusi deguna hori da, hasiera baten, ba, lehengo diskoa izan zen zei urten kantu zarren bilduma bat bezala, ez? Irabazi izan hori Euskadi Gazteako lehiaketa hura, eta metakeke aukera eman gintuen diskoa kaleratzeko, eta hartu zian kantuak, ba, batzuk bazituzten igual bost urte, zei urte, beste batzuk zian justo garai haietan egindakoak. Zen zan pizkarreko pilatori zua. Gero bigarren diskoa izen zan ja oso azkaratara genduen gainera ze genakagun gogua ba kantu berriak ateratzeko ez, karo, beste diskoa ba kantu zarrez egin da zeon, eta ganakan hori gogua, eta on ja hirugarren diskoa ba konfirmazioan diskoa ez, izan lehike denbora gehiagoekin egin dugu, gauzak argi eukinda, eta
bai, oso intentsuak, bai, gure ez dakit lau urte dara matzago diskoak edo kaleratzen da oso intentsua izan da dana, da oso gustora. Pozik dana oberuntz doi dihua, urtero oberuntz.
Aurreko lanbiak metak disketzearekin aterasen dituzten, baina oraingoan ezinezkoa izan da.
Bai, tamales ba hori, ba, badakizue hori krisi famatu hau, ez da musika manduan. Eta ba, unik beti esaten dut, oin disketxeak, ba, oso zai dakatela diskoetatik bizializateko, ez? Eta, bueno, ba hori, metak itxi egin zun. Eta, bueno, gu genekan hori, gure disketxea sortuta, maketa lehiaketa irabazi aurretik sortuta geneukan, ez? Ze, gure asmoa zan autoproduzio bat egitea garai hartan, ez? Ze ikusten genuen gure musikaia merezi zuela kalean egotea disko moduan. Eta bueno, ba beste batzuk badirudi, ba berdine pentsatu zutela azkenean eta metak ausartu zan, ez? Pasu hori ematera. Baina bueno, gu disketxa sortua genuen garai haietatik, baina bueno, orain arte ba ez dugu behar izan erabiltzea, ez? Eta orain ba metakena gertatu denez, ba ibili ginen pizka bat begira ba, beste disketxeren bat, ba, Oiuka edo bueno, Euskal Herriko disketxeekin egon ginen pizka kontaktua, baina bueno, ikusi genuen aukerarik onena.
Nahiko berandu zan, ja, oine, udaberrian nahi genuen diskoa atara, da nahiko berandu zan, ja, ez daki disketxiak nobedadiak ba, lotuta zaskaten, da, egon ginean irailean ataratzekotan diskoa, baina, ke ba, oza, ja, grabaketa zita zeon, da.
Metaken asuntuan hainbapatean izan zan, ez? Gu geneukan ja gure plana udaberrian ateratzeko eta metak esan zigun bapatean ba itxin berzutela da pizkat beste disketzen dako ere ba gure diskoa ateratzia basan nahiko precipitaua pizkat gauza
talde asko gelditu dira kanpuan da danak berriro kolokatzia edo bai tokia biatu disketzia biatu da.
Eta hori izan da indogun jauzirik handiena, ba. Horregatik diskoaren izen ere, bai, ez? Lehenengo diskoa izan zen, bapatean irabazirin gendula eta bapatean atera genuen, bigarren diskoa ekiozu, ez? Holan azkarri egindako asuntua eta oinguan jauzia. Dana, ja gure gain hartu dugu lan guztia.
Lan guztia.
Bueno, promozioa eta dana, promozionatze. Gu deitu dugu ona etortzeko
elkarrizketa. Ala, ala izan da, bai, bai.
Lehen zuluk eitzen zaben hori, ez, zulumetak, baina onja...
Ba, bueno, jauzia bestelako bada ere, ez? Musikan ere badago, ez?
Bai.
Jauzi bat, ez?
Bai.
Rock doinua hor argiago dago. Eta bai. Baita musika dantzagarria, ez?
Bai. Bai. Piskate kasualidades izan da dantza. Ez da izan bilatutako zehose. Abestiak berak eraman zigun hortara, ez? Nahiko dantzagarria izan da. Ni ez neon, sorkuntza garaian kanpoan itzan da. Iñaki bateria programatu iten zitun. Ez? Ba, piskan maketak eta grabatzeko. Da hori, doinu dantzagarri bat edo bateria dantzagarri bat programatu zuen da hortik irten zan. Baina ez da bilatutako zehozer edo modan da on zehozer ez.
Baina holan irten. Bilatu genuen hor dantzarako ritmoa, baina soinu bateria soinu analogikoarekin, benetakoarekin.
Bai, benetakoa. Oine diskoa benetakoa da. Da bueno.
Estiloa pizkatu bat aldatu izan arren, zein moduzkoa izan da orain arteko harrera?
Ba, ona, ona.
Oso positibo.
Lehen komentatu duguna. Kritika oso onak eukio guzo inarte. Jende guztia nahiko harrituta geratu da diskoakin, eta oso posi dago. Kritika txarrik oraindik ez dugu, entzun. Eta espero dugu lan jarraitzia.
Bueno, ba, beste kantuetako bat entzungo dugu. Gauaren garen enean, konta iguzu ezer den entzungo duguna.
Ba, gauaren munduari buruzko kantu bat, ez? Hau da, hori diskoko kanturi dantzagarriena, eta hori hitz egiten du gau bati buruz. Eta bada oin daukagun singela, eta harrera oso neukin daude bai, eta ia gustatzen zaizuen.
Hementxe dau ba.
Single guy.
sei urte taldearen bizita gaur, Bilbo iria irratiko Piperpolisen, lehen superestaren txundugu, pixka gauean ibiltzen dena, orain ere gauaren inguruan, gauan eske garela diozue, gauak badauka presentzia, ez?
Bueno, bakantu bi hoietan, bestela, bueno, jauzian ere itzen du pixka tolan bizi txarrari buruz eta holan asunto batzitaz, ez? Baina ez da, bueno, uste dute kantuen artean gaiak aldatu itzen dia zela. Igual bi hoietan, bai, gaueko historia buruz eta, baina, bueno, bestela, beste... Hombre, esaten dugu bat disko honetan letrak eta dia zela pixkat kanpoaldeari begira, ez? Igual aurreko bidizketan zian intimistagoak, igual letrak barruko sentimenduei buruzkoak eta barruko asuntoei buruzkoak, ez? Eta oin pixka dia gauza esternuagoak, ez? Ikusten dugu zen gauzak edo...
Historia edo, txokiak, bai.
Bai, kontatu dizkiguten asuntuak eta laulako gauzei buruz.
Berezia da, baina 80 kalaz hitz egiten duzu, eta ematen du ez duela denbora asko pasau, baina, bueno, bai.
Jendia nahiko harrituta geratu da dirudien ez letra horrekin, ez? Lehen komentatu dugu, bueno, beste elkarrizketa baten, ba, askotan hitz egin dela 80 garrena hamarkada, ez? Movida madrileñari buruz eta guzti hortaz eta 70 hamarkada rock and rollari buruzko momentu hoiek, ez da, ez? Ba bueno, ba iruditu zitzaigun ba garaia zela beste hamarkada hori errebindikatzeko ere, ez? Eta hori
igual lehenengoa gea. Ez dakigu,
ez dakigu kanturik entzun hamarkadari horri buruz, ez? Ez dakigu. Bueno.
Ez gainera, adinegatik ere ez, ba markada bizia, berezia bada, ez? Zeuentzat, ez?
Bai, bueno, hombre, esan berda, ba, adin desberdintasun pixka da baka gula, ez? Baina, gure artian, ez? Baina, bai, izan da, ba, gaztetasuna bizi deun, oin, bueno, ez dute zango zen bat urte dauzkagun, ez? Baina, bai, momentu...
Oin ere gazteak, hombre.
Bai, oin ere... Bai,
bai, nire gehiago 2000 garren urteko hamarkadana naiz,
Hori gira, hori gira.
Bai, zutaleko gazteena zara.
Bai, gazteena naiz, baina argi hau jokinen hamarkada zala...
Garai eroenak, ez?
Bai.
Gaztetasunian, eta...
Ja, lasaitxu hau daude. Bai.
Bueno, lehen esan dozue, errazago lan egiten dozuela edo, esateko modu bat izango dela imaginatzen dobe, bai?
Bai.
Baina hor lan handia dago, ez? Diskoan igartzen da, ez? Dauden efektu guztiekin, eta guzti horrek lana suposatzen dago.
Lau hilabeteko lan gogorra, grabaketa bakarrik. Osea, ja, kompozizioa bukatuta, da, kriston
lan. Bai, baina, oin hartu dugu itura, ez? Ja, zuzenian, ideia bada honean, ja, grabatzera jutia, ez? Konturatu gera, ba, ensaiatzia, ba, askotan ondo daola, baina ez ditu ideiak hainbeste argitzen, ez? Grabatzen dozuz eta segiduan konturatzen zara gauza batek balio duen, ala, ez? Ensaiatzen baino askoz gehiago, ez? Ensaiatzen, ba, askotan emozinuak eta urten eitzen dira, eta pentsatzen dozu zeo zer erdala la hostia, eta gero entzaten duzu grabauta, eta...
Ensaioa subjetiboa bagoa da, beti. Segun ze gundakasun, edo nekatuta basaude, edo posik, edo ez dakit. Grabatzen badezu da, handik hiru egunetara, ondiokan ondo iruditzen bazaizu, ondo dago. Hori da, osea, hobe da grabatzia da entzun. Sofan jesarri, da entzun da. Ondo badago?
Eta asko pentsatu.
Hori
da, garrantzitsuena hori da. Kantuak 1000 aldiz entzun eta pentsatu.
Pentsatu,
zelan hobetu, zer sartu da, zer kendu. Zarkotan asko hobea da gauzak kentzea sartzea baino. Agregloak eta simplifikatu asko ikasi dugu horri buruz, ez? Lehenengo diskoan adibidez, zeuden milaka gitar arreglo, ez? Eta ja, bueno, konturatu gara askotan hobedala bajuarekin bakarrik adibidez abestea. Eta horrelako gauzak egin ditu, ez? Ja, denborarekin asko ikasten da.
Eta konposak eta askok zakarrontzean bukatzen dute?
Bueno,
disko honetan ibili ginen lanean 13-14 kanturekin. Behar bada 15 momentu baten. Baina hori, azkenean 10 geratu dira. Baina zakarrantzira ere ez. Igual aurrera.
Hor da, be. Bai, disko bakoitzeko 3-4 abesti gelditzen dira beti horre. Bai, gero, atzian, baino,
gero
no, no,
talde garrantzitsuek eta iten dute bai, rarezas, karas V, karas Z, ez
da gizu. Elduko da, ez?
Bai, ez da gizu.
Honen baten.
Grabazio lana berri zen daukasuen estudioan egin duzu, ez? Mm-hmm. Ongustora etxian, ez?
Bai, pixkanaka jungean horre estudioak sortzen edo, mm-hmm. bai, bai, aparatuak eta erosten da, bueno.
Gorakin bastante ikasi dugu. Aurreko diskuetan egon ginen lehengo diskuan Beñatagirrekin, berak egin zuen produzio eta grabaketa lanak. Bigarren diskuan Michael berako teknikari famosoarekin egon ginen. Eta oinguan ja guk egin dugu dana, mm-hmm. dana grabaketa eta nasketak. Bakarrik egin duguna da Lorentxo Rekordsen berrizko estudio handian masterizatu.
Mm-hmm. Zu ibilizara ekoizle moduan gainera do...
Bai, bueno, aurreko diskoan bai ibili nintzela ba, behar bada pixkate ekoizle artistikoago moduan, ez? Oinguan izen da soinuari begira gehien bat, ez? Kantuen ekoizle bezala guztiak ibili gara eta ja gero nasketaen asuntuan eta pixkat soinuen bila, ba, bai ni. Mm-hmm. Mm-hmm.
Diskoan kantu berriak eta diskoan ere making of jarri duzue?
Bai, ikusi genuen beste talde batzuk ari zirela hori egiten eta ideia oso nahi iruditu zitzaigun guri ere. Eta hori, ba, kamara hartu genuen eta ba, hor tontokeria grabatzen.
Oso eskura geneukan, ez? Ba, diseinuak egiten digun anaiak, taldean ez duen jotzen anaia, ba, diseinuak egiten dizkigu. Da, bueno, berak badaki
bai,
bideoa montatu, da, bideoklipa berak egite ditu ere bai. Da, oso eskura geneukan, da, bueno.
Hortan egiten benio, du lan, berak produzio audiovisuala edo bai. Egiten du. Ta bere kamararekin, nahiko kamara ona daukat, bueno. Horri bine ginen. Grabaketako zati guztia grabatzen, bai, bajua grabatu zen momentuan, ahotsa grabatu zen momentuan, masterizazioa. Gero, dago momentu polit bat, ez? Etorri zian hiru motorista. Motor batzun soinua grabatzera, ez? Ez genuen nahi internetetik atera edo, nahi genuen
gugrabatutako
bai, motorren doinua sartzi, soinua sartzia superstar kantuan, lehen entzun dugun kantuan, ez? Eta hor, grabatu genuen ere kamararekin, nola momentu hori grabatu genituen, eta...
Ondo, polilla, gilditu da, okeien ba guretzat, grabatu dugu, hamendik postu amar urtera ikusiko dugu, da, Kriston Farria bota ditu hori argi dago, da, bueno, hor dakago.
Eta ze politak eta jatorrak ez, katuak eta
txeko giroa, txeko giroa. Bai, katu pilo bat horti, eta jende pilo bat.
Bai, bai.
Bai, lagunazko inguruan ere.
Eta hori, gero making of horretarako egin dugu, lehen entzun dugun kantuaren gauaren garen einearen bertsio instrumental bat egin dugu. Nahiko polita eratu zaigu ere. Eta, bueno, ba, making of... kuriosuak eratu dazkenean.
Uh-huh. Aipatu dugu making ofa, eta baita ere diseinua ere aipatzekoa da, ez? Anai berdinak egin duela.
Bai, bai, bai.
Bai, berak egiten ditu, hori lehen komentatutakoa diseinio grafikoak, eta gero bideoklipak eta diseinio grafikoa, ba, berak egindako argazki batzuetan oinarrituta dago, ez? Uh-huh. Argazkiak berak egiten ditu, eta gero ba, diseinio guztiak ere berak egin du.
Argi dago kontrolpean gustatzen zaigula. Dena, dena kontrolpean aukitzea, ez? Bai, grabaketa, nahi degun soinua, diseinua, dana, ez? Dana gaikainian egotia, ba, ez dakigu. Hainka sartzen badegu, behintzak gure errua izatia, ez? Ez beste donerena, edo hori da. Osea, gu...
Ze batxutan gertatu izan zaigu, ba, beste norbaiten eskuetan ustea zeo zer, eta gero da mutxean.
Hori da, bai.
Eta bengoan, ba...
Da mutxan basari etxean dau.
Hori,
hori, bai, indoguz, hogeita masazpi nasketa, lehenengo nasketa bat, gero dana sakarrontxira bota, berri lasti naste, zen da, azkenean, ferdi erotuta ebili gara, baina, exagerau.
Bueno, laro geita margarren amarka daipatu dugu, eta kantuari buruz itzein dugu, kantu antzungo dugu.
Fenomeno.
Zela hogeita marrakoa gazteak ginen zan izateko prest ginen ezagotu ganoen gauetan maitasuna gorrotoak gauetan nagusizun artean baina hemen gauen bizirek taurera egiteko prest
Sei urteko lagunekin gaude, Piper Polizen, diskoa jauzia ematen lagundu dizuen jendeari eskaintzen diozu, eskerrak eman oida, ez, normalian, baina esate duzu ere, ez, ba, sufrituten egi ere, ez da ingozoa izan, ala, momentu latzak egon dira.
Ba, bai.
Serio, bai.
Ikusteko da urpegia.
Ez que, hombre, making of ikusten badazu, ematen dago egon garela erdimos kortu eta egon guztia hor baina, joe, gero esan behar da, lan eitzen dugula ez, beste lan bat daukagula eta gero etxera heldu eta ditugun ordu gutxietan hor diskoa prestatu, diskoa grabatu azkenian ba estres bat da
bai, kriston lana da estres mordua zein, bai ez dakizu inoiz ondo egiten aizaen, ez dakizu beti duda, ondo, ez dakizu gustora egiten desun lana, baina azkenian barruan kriston estresa sortze izu.
Da, maitzeko gogua ere, ez? Helduko da momentu
beti,
bat.
Beti, bai. Kontzertua jotzeko gogua, da.
Komentatzen deguna normalian, ez? Ba, txian eukitzi estudioa ona da, ez? Daukazulako, ba, aukera gauzak ondo egiteko, lasai egiteko, baina batzutan obsesionatu egiten, zer, ere, bai, ez? Eta azkenian, hau ondo dago, bai. Igual ekainek esaten du igual hau errepikatu inbergo zala, eh? Ez, ondo da hola, ez, berriro eta azkenian, bueno, holako bronkak eta pilo
da azkenian, dana, prozesu guztia baina, bueno,
azkenian inber izan genuna esan fetxa bat jarri gero lusatu izan gehiago, baina, bueno ez, pizkat presio bat jarri hor, zebestela, igual orain egongo ginen ahotsa grabatzen orain dik, ez?
Claro, diskoak ez dira bukatzen, beti...
Claro.
Utsiten
dira.
Bai, itxi behar dan, ez bai, prozesua, ez bestela.
Bestelan...
Bai, ez dut zuen egia da, ez, oso erosa izan behar dela, estudioa bertan eukitzea, bai, arriskutsua ere bada.
Claro.
Bai, bai.
Egon alzea, iru urten, bai, ez du grabatzen.
Plan, gantzan rosiz modukuak, ez?
Hori, hori. Hori da.
Disko berria prestatzen ni 10 urte edo 11 urte,
claro. 25 urte.
Bai. Baten grabatu gauza bat.
Ay, ma.
Bueno, estoldetan sigiloarekin zein da etorkizuneko plana edo zer daukazu pentsatuta?
Ba, printzipioz gure proiektuendako. Bai, 6 urte edo gure proiektu alternatiboak, ez? Ze ekain isopustaldeko bateri jolia da. Ni beste talde batzutan ibila naiz ere bai. Eta, bueno, ba, proiektu horien dako, ba, hori gongo da, ez? Baina, bueno, gero, ez dugu zatiak izten, baina, badakigu, ba, oin gaur egun, disko bat ateratzekoan inberdan inbersinua berreskuratzeko, eta etekina ateratzeko horreri, ia ezin eskua da, hola, ez? Baina, bueno, igual, plan, ez dakit, taldiekin, harreman batera heldu eta...
Bai, akordio bat, akordio bat lortuta... Egin, atar alko zian lan batzu, daño. deno jakinda zer da on, da zelan da on plana, da...
Bueno. Baina Euskal Herriko disketxe asko ja idia olako akordiotara heltzen, ez, taldiekin. Ze
disketxia berak dana gastu guztiak eta... Ba, gero, rekuperatzeko ez dia... Osa, negozio moduan oso zaila da. Oso zaila da, oda, gu kontxe konturatu
gara. Metak dago, adibide bezala, ba, metak dago.
Argi dago.
Bai, da, gero, ez, disketxek gero eta gehiagora biltze dituzten beste baliabideak, ez, ba, pixka dirua zartzeko, edo tekinak iteko, ez, ba, abestiak internet bidez saldu, edo lako kontuak, ez?
Bai, egiten aidea, ba, pixka danetarik, ze...
Bai, taldiak, azkenien disketxek aidea manager lanak egiten, diskuak ateatzen, gero merchandising azaltzen, eta azkenien, da, lan gehiegi, gauza guztiak ondo egin alizat ezin diain danak ondo eta eskenian ba gaizkira doi
dirudi pixkat dana beti gaudela pena ematen moduan, ez? Baino egoera esaten duten moduan da, osea, ez da gezurra esaten nahi diana mundu, osea, disketxiak eta esaten dutena oso diskak ez diala saltzen, ez dakiz zer, ez da gezurra, osea, egila da, da oso garai txarrian gaude. Da, bueno, taldia konturatu berko dira, disketxia konturatu dira, orduan danon artean, hombre, lan inberko dugu elkarrekin, ba.
Hombre, gut talde betxela didez ja diskua, atera dugu ia promoziorako bezala, ez? Nik uste, musikari gehienak ja, ba, argi daukatela, diruseo zer irabazin nahi baldin badute, ba, horretarako kontzertua daudela, ez? Mm-hmm. Ze, badaki jende guztiak diskuetatik ez dala ezer ikusten, ez? Eta, ateratzen dira, hori, ba, promozionatzeko bezala, ez? Eta, karo, disketxiak, taldia daukagu finantziatzeko, ba, kontzertua ditugu, ez? Baina disketxiak, ez daukat...
Claro. Bueno, eskerrak diskoak ateratzen dituzuela, bestela zer egingo genuke gu irratian.
Claro, claro. Da, bueno, pixkat eskusa moduan diskoa, kontzertua jotzeko, da, pixkat jende gehiago inguratzeko, kontzertutara, jende berria, disko berria batekin, beti jende berria lortzen denzu da hori.
Bueno, eta horretarako ere zuek apostu egin duzue diskoaren presioan ere, ez? Ba, horrela gehiago saldu alizateko.
Bueno, behintzat, dirua ez izatia...
Zendea
hori. Behintzat, gure web horrian 8 euretan aigea saltzen diskoa, da gero dendetan, ba, bueno, 10-10 eurotan lortu aldezu diskoa. Behintzat, eskusa ez izatia dirua. Osea, ez izatia, no, baliago amagoazte oso garestia, ez teterazten diskoa.
Beti, beti esaten du musika garestia dela, ez? Ikusi berko zan, ez? Ze guk adibidez, inbertsio txiki bat egin dugu diskoa egiteko, ez? Bueno, txikia beste musikari batzuekin konparatuta, ez? Ba, adibidez, Alejandro Sanzek ez dakitzen bat inbertituko ondisko bat ateratzeko, ez? Guk horrekin konparatuta, ba, inbertzio oso txikia indegu, baina hala eta guztiz ere ez tegu hori, diru hori berreskuratuko. Orduan, ba, pentsa.
Hori argi dakago. Nahi dugu, ba, hori, alik eta jende, osea, 6 urte gustoko da duna, juteko da diskoa erosteko, ez? Kopiatzeko, ez da, osea, merke dago diskoa, da, merkiago ezin da jarri. Osea, merkiago imposible, ze bestelain bai, osea, diru asko galduko genuen da ez gaude mene diru galtzeko tan.
Egia da 8 euro ez oso presiona dela, ez?
Bai, bai.
Ba, gainera komentatu lehen esan dizudan bezala, ba, digipak bat atera dugu, holan pixkat, bai. Pixka formatua eta diseinua zainduta, eta digipak ateratzean nahiko garesti urtetzen da, eta ala eta guztiz beba 8 eurotan, merke.
Bai. Bueno, lehen aipatu duzue, kantu bat egiten duzuenean, grabatzen duzuela, ba, zuen aukera guztiak bai, duela eta. Bai. Eta gero zuzenekoak nola prestatzen dituzu, ez? Askotan talde keitutena da, behin eta berriro kantu berak jo, da gero grabatu, zuek nola prestatzen dituzu zuzenekoak?
Grabatu baino leno oso gutxi ensaiatzen dugu, oso gutxi. Orduan, grabaketa prozesuan, ere bai, grabaketa eta komposaketa prozesua danez, gero diskoa bukatuta daunean partiak ikasin berditugu, gutxi gora bera, claro. Zer grabatu dugu, ikasin berdugu, da dana, danon artian jun, ez dakit, abestiak egin jotzen edo.
Lehen bai gertatzen zan, ez, lehen komentatu dizut, ez, lehengo diskoen adibidez arreglo pilo bat zeudela, ez, ba, gero zuzenekua prestatzerako momentua, ba, aukeratu inbertsia, ba, ze arreglo egin, ze danak ezin zian jo, igual lau gitarra batera baldin badaude grabauta, ba, bi aukeratu berzian, ez, baina, bueno, ingo diskoan hori, daude arreglo gutxio daude, orduan ba, nik uste zuzenian ia dendena jo berdegula. Eta hori da iten deguna, bai, diskoa, oin diskoa atara eta gero, ba, dana ikasi, praktikamente.
Ikasi abesti guztia, danon artian jo, dana ikondo, ia, lauro, denpora de xente dara magu jotzen elkarrekin, da, nahiko harin irtetzen da dana, da,
Prestatuta ukiko duzu dagoeneko, ostegunean kafe antzokian zaudetelako, eta hasi zarete ja zuzenekoak ematen.
Gero 8 tarditan ensaio da kabu, osea que.
Laster, hemendi gutxira.
Bai.
Bueno, esan bezala, hemen kafe antzokian bertan ostegunean zaudete, eta gero badakazue data
gehiago. Elgetan jotzen dugu ostiralean, etxerekin, da Fnaken maiatzako eta 7, zapatua.
Donostin.
Ah, bai.
Bai, holan arratzaldian inberdegu diskoan aurkezpena, ez dakit zenba denbora joko degun, ez dakit de kontzertu normal bat izan berdan, edo. Estigute asaldu oraindik. Eta, bueno, gero plateruenan.
Ekaina 9, Rafa Ruedakin, kontzertu polita. Da... ba, pare bat horre konfirmatzeko, baina nahi hau dugu esan, ba, hori da.
Datorko dira, gehi hau.
Bai. Jotzeko prest.
Osondo. Eta, ba, bidaian azteko prest ere, ez da? Hori dauka, ez? Musika leku batetik bestera, furgonetan jun biharra.
Bai, aurreko badizuakin ere ibili ginen Euskal Herritik kanpo ere bai, Katalunia inguruan, Madrilen, Galizian ere bai, eta errepikatzeko goguakin. Esperientzia oso politak izan zian, gainera gero subentzio bat eman digute, horren kontura gainera. Osea, que primeran, oso ondo.
Ordan, existitzen dira, ordan, subentzioak.
Bai.
Eskatu berdia, hori, asuntua. Ni uste dute, subentzio horrekin ordaindu degula disko erdia.
Oso, posi, bai. Kanpora irten, berda. Argi, Euskal Herriko talde guztia, kanpora irten.
Bai, antxikia da hemengo zirkuitua, ez?
Aina harrera ona aurkitzen dezu kanpuan, bai. Galizian jende...
Jo, Galizian izan zen impresionantia.
Bai.
Herri txiki batera junginen hor, Arrantzale herri batera. Ta zeon lokala beteta, igande gaba baten gainera. Ta jende guztia hor erdi soratuta. Erdi solatuta gurekin. Eta, joa, izen zan, esperientzia oso.
Zerritan?
Zerritan.
Bueu.
Kaitzeko esatzo.
Aturuxo. Bai, horror izan zan.
Bai, a Barcelona nere bai badakago jarraitzale zutzuak, da, bueno. Posi.
Oso, no. Ba, holan jarraitu eta sorte hona izan. Eta ja, bidaia asko ite zuen, da bidaia kantuarekin, disko azaltzen duen kantuarekin, agur esango izugu.
Bale, ba.
Urrengo arte.
Entzaio politain.
Venga, agur.
Eskerrik asko. Jauzia izeneko diskoa ezagutu dugu oraintze bertan. Sei urteko lagunak izan ditugu hemen gurekin Bilbo Hiria Irratiko Piperpolisen, eta aurrera egingo dugu orain Rufus Wainwrighten musikarekin, The One You Love.
Can I sleep with my eyes open? The mind has so many memories. Can you remember what it looks like when I cry? I'm trying, trying to tell you all that I can. This sweet and velvet tongue, but no words ever could sell you, sell you on me after all that I've done.
Lehiaketaren tartera heldu gara Piperpolisen 944-4-7-4 da Bilbo Hiria Irratiko telefonoa.
9-4-4-7-4 Zenbait argibide eman genitun aurreko asteetan eta hemen gogora ekarriko ditugu eta baita pista berria emango dugu ere gure lehiaketan parte hartzeko 9-4-4-7-4
Argibideak zertarako gure sagutzua aurkitzeko sagutzua Piperpolisko sagutzua Bilboko toki batean eskutatuta dago eta asmatu egin behar dugu non dagoen topatu egin behar dugu hemen argibideak hemen alkaterik ez dagoela esaten dute. Hemen alkaterik ez dagoela esaten dute. Zubi handi bat igarotzen da plaza gainetik. Eta gaurko argibide berria, Uztailean jaiak ospatzen ditugu hemen.
Hemen alkaterik ez dagoela esaten dute, zubi handi bat igarotzen da plaza gainetik, eta Uztailean jaiak ospatzen ditugu hemen. Hauek dira argibideak, 9-4-4-7-4 Etra esan dut Sinatra tarrak, esan behar nuelako orain. Hemen ditugu aita eta alaba, Something Stupid abestiarekin. Sinatra tarrak beraz, Something Stupid kantuarekin.
Dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. Though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you.
Hain justu gaur 6 urte betetzen dira Frank Sinatra hiltzela eta mentzi izan dugu ba Nancyrekin batera Something Stupid kantuarekin. Pistak gogoratuko ditugu gure lehiaketako pistak.
Argibideak gure sagutzua aurkitzeko, Piperpolisko sagutzua Bilboko tokiren batean ezkutatuta dago eta zuek asmatu egin behar duzuen non dagoen. Hemen alkaterik ez dagoela esaten dute. Zubi handi bat igarotzen da plaza gainetik. Uztailean jaiak ospatzen ditugu hemen. Hori hauek dira ditugun argibideak. Non egongo da? 9-4-4-7-4 Bilbo iria irratiko telefonoa.
Asteburu honetan Egopop jaialdia ospatu da, aniztasunerako musika eta arte erakusketa, eta bertan zenbait musika talde egon dira. Larunbatean esate baterako Nobel, Algora eta Ellos kanpoko taldeak, eta ostiralean aldiz ba bertako taldei lekua egin zitzaien, eta bertan izan zian besteak beste Begoña, Feliz Laniel eta Lourdes Madou eta Txiko Itxika. Eta hemen zaitugu Txiko Itxika txantaja kantuarekin.
Le lehiaketan parte hartzeko Bilbo Hiria Irratiko telefonoa 994-4-7-0-4. Polizen lehiaketaren tartean gaude, badakizuenez, agutua aurkitu behar dugu. Eta badaukagu telefonoren bestaldean lagun bat, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bai, nor zara?
Isabel.
Isabel, nondik deitzen gaituzu?
San Franciscotik.
Oso, no, Isabel. Bueno, ba, oraintze, esan ditugu argibideak, baina bada espada, gogoratuko ditugu.
Hemen alkaterik ez dagoela esaten dute, zubi handi bat igarotzen da plaza gainetik, eta azkenengo argibidea Uztailean jaiak ospatzen ditugu hemen.
Zagutxoa non dagoen badakizu, edo nun egon daiteken susmatzen duzu, edo...
Bilboko ausoren batean dago...
En nago seguru, baina ustut Santutxun daula...
Santutxu. Bueno, Santutxu negia da, Uztailean jaiak ospatzen direla, baina ez da Bilboko toki bakarra.
Ez dago Santutxun ba.
Ai. Bueno, eskerrik asko parte hartzea gaitik.
Bai, zuei.
Mi esker.
Agur.
Gerberte, agur. Ba, datorren asterako utziko dugu hortze, badaukazue pentsatzeko astia eta orain gurekin Jon Troio Peren Atalberria irrati novela. Bilbo Hiria Irratiko Piperpolisen Jon Troiope 15ean behin. 19. atala. Desagertzea. Bilbo iria irratiko Piperpolisen, Jon Troiope amabostian behin. 18. atala, Kevin Joseba Manue.
Jon Troiope gureak labanderiara eramateko errebistarik erosi zuen kioskoa utzi eta gero, fruteriara joan zen odei puska erostera. Odeiarekin handikona, 11 lekutan ibili izan da, Asiarreki aldean opia erretzen hasi eta planeta bitzi batera hegazkinez heldu arte. Tartean, kafe antzokiko eskenatokira, bizita, Lasalbeko zubian gora puentina asmatu zuen armi armarekin, Kadila karrozan gidari, olatuekin zurlari, inspektorearen gandik iesi, eta Antartikan pingu Guino artean igerilari uartera iritzi arte. Bertan, Popeye zelako ustetan, Kevin Joseba Manuel ezagutu zuen.
Eiga! Es a mi! Dizi! A usted! No griten tanto, hombre! Dígame, ¿qué lleva ahí? ¿Lo quieres saber?
Me gustará, ¿eh?
Te gustará, ya lo verás, vacilarás, porque yo llevo cocos, traigo cocos.
Kokuak nahi alditzuk, paiupi? Ongi da, 10 euro ditzuk?
Ez du dirurik baina.
Ire kontuari gehituko zioagu, paiope.
Zertu, beraz orain zordizudana lehenengo iru euroak, lehenengo iru euro eta orain jamar guztira 13. 13 euro zordizkizut, Kevin Joseba Manue.
Nola esan duk?
13 euro zordizkizudala.
Esantzak berriz, paiope?
13.
Nire barkuan ez dik inork 13 esaten. Altoruna demoniotako paiope.
Ez da posible, baina.
Boi, posiblea du narratxailan derinua. Niria du noain paiope.
Ez da posible. Kevin Joseba Manuek txiki-txiki egin du Jon Troiope gurea. Zagutzuaren tamaina dauka orain Jon Troiopek. Eta hene, horrela da bai, Kevin Joseba Manuek botilan sartu du Jon Troiope gurea. Mesuarekin batera baituta botila barruan Jon Troiope gurea. Kevin Joseba Manuek, zagutzuaren tamainako bihurtu du Jon Troiope gurea eta mezuarekin batera botilan sartu du. Zer gertatu behar da orain? Aladin ote da Joseba Kevin Manuelo nau? Genio ote da beraz Jon Troiope? Ara, eta mezua irakurri al izango du azkenean Jon Troiopek. Hene, eta zagutzua baldin bada, zer jan egingo du Jon Troiopek gazta gustoko espadu? Entzule maitea, elkartasuna. Arren, Jon Troiopek behar zaitu. Mundu osoa goil behel dago. Planeta osora zabaldu da berria. Jon Troiope desagertu da. Inork ez daki non ote dagoen. Munduko inork ez dauka Jon Troioperen berri. Jon Troioperen odei lagunek laua izetara zabaldu dute berria. Jon Troiope gurearekin elkartasunak ez dauka mugarik. Aurrera Indiako lankideak...
Arratsaldeon Nueva Delitik. Indiarritar guztiek Jon Troiope gogoan dute. Haren omenez indiar herria kalera ateratzen hasi da. Ganges ibai osoan zehar Jon Troiope gogora ekartzen duten pankartez josia dago. Mina eta kezka nagusi dira indiar herritarren artean. Behiak ere kalean negarrez agiri dira Jon Troioperen desagertzea delata. Bertako gobernariak herriak ala eskatuta Taj Mahalen antzerako eraikina sortzen hasiko dira Jon Troioperen omenez. Asko dira ere gure protagonistaren omenez santoiak burutzen ari diren irrituak.
Aurrera Tailandia.
Gabon, Tailandiako Chiang Mai herritik. Jakin berri dugunez, aurtengo arrozaren jaia Jon Troioperen omenez ospatuko da. Ezaguna denez, Jon Troiopek arroza jatea gustoko zuen. Horregatik eskainiko dioteari aurtengo jaia, bereganako miresmena erakusteko modu onoena delakoan. Herritarrei dagokionez, samintasuna da nagusi. Hiriburuan, Bangkoken, gaueko show guztiak bertan bera geratu dira. Gauza bera gertatu da kostaldeko hondartzetan burutzekoak ziren ekitaldi guztiekin.
Kubatar lankideak zuentzan da.
Egunon labanatik. Fidel Castroen hitzaldiaren zain gaude une honetan, Plaza de la Revolucionen. Granma kubatar egunkariak aurreratu duenez, ez da edonolakoa kubatar agintariak bere itzaldian erakutsiko duen haserrea. Iturri ofizialek jakitera eman dutenez, bihar bilduko dira bilera ofizialean Hugo Chávez, Evo Morales eta Fidel Castro bera ere, Jon Trollo Peren krisien aurrean irten bideorik ote dagoen aztertzeko asmotan.
Azkenik, txinara jauzi egingo dugu, aurrera!
Eguerdion, pekinetik. Alidura eta negalgura nagusi dira Txinan Jon Trollo Peren desageltzearen ondolioz. Dragoiak kaleetan daude eta kaleetan txinatalak, bambu eta banana katela dituzte txinatalek Jon Trollo Peganako milesmena giza. Munduko alezilik luzeenean ele Jon Trollo Peren izena eta malazkia jarri dute. Belaz, gaurtik aulela, zelutik ilakulial izango den izen bakala, Jon Trollo Peren izena izango da.
Jon Trollo Pegurea, galduta, bahituta, botila barruan sartuta. Barkatu, bai? Esan? Bai, bai, bai? Ene bada, ez da posible. Posiblea da. Uinetatik Jon Trollo Peren ahotza iristen zaigu. Botila barruan mikrofonoa ote dago. Entzun dezagun zertan ari den bahitutako Jon Trollo Pegurea.
Mugi, mugi, danzin, danzin, ondo dago txiki txikia izatea, mugi, mugi, danzin, danzin, edo non egon daiteke dantzan txiki txikia naizelako, mugi, mugi, danzin, danzin, iru zazpilau, mugi, mugi, danzin, danzin,
Ago isilik paiope, botilari tapoiak jartzerik nahi aldukala.
Ez jarri, arren nolartuko dut arnazabez dela.
Ago isilik orduan, paiope.
Isili-sili, kaya barrenian, untxi, duzi, polita.
Iso, paiope!
Ene, galdu dugu soinua, ez da posible, ez dago konexiorik lortzerik. Zeo zer badakigu behintzat, Jon Trollo Pek bizirik jarraitzen du, baina tapoia botilari jartzen badio Kevin Joseba Manuek, zer egingo dute orduan txinatarrek, eta indiarrek, kubatarrek eta australiarrek. Etzazu egaldu Jon Trollo Peren atal berria, Bilbo Hiria Irratian Jon Trollo Pe, 15an behin.
Thank you.
teatroak antzerki konpainiak erronka berri batekin dabil, El Vendedor del Tiempo, denbora saltzailea komedia musikalarekin. Duela aste pare bat estreinatu zuten Donostiko printzipal antzokian proiektu hori Fernando Tribas de Besen izenburu bereko liburutik abiatzen da. Egungo gizarte sistemaren isla jasoko du ikusleak taula gaineko 8 aktoreen hitz abesti eta koreografien bidez. Taula gainean Ainhoa Ayerbe, Lierni Fresnedo, Txori García Uriz, Koldo Losada, Joseba Morras, Carlos Engema eta Dorleta Urreta Bizkaia eta baita ere Aintzane Kijeiras daude. Eta gaur gurean Carlos Engema daukagu. Arratsaldeon, Carlos.
Arratsaldeon, zenbuz.
Aupa, Carlos.
Aupa, galde.
Zelan zagoz.
Bueno, azte buru honetan, El Vendedor del Tiempo, Barakaldon aurkeztu duzu, ez?
Bai.
Bueno, antzes lana, kontatzen duen historia denboraren denborarekin dauka zer ikusia, ez? Gizon batek denbora saltzen duela.
Bai, bueno, nolabai, bai, ikusten du bere bizitza ez daola oso ondo, bueno, berarekin ez da, eta aldatu behar du, edo aldatu nahi du, ba, bere bizitza, eta arabakitzen du, ba, bueno, denbora librea saltzea, ez?
Denbora librea saltzea.
Hori da, gutxi gara bera, argumentoa, ez?
Mm-hmm. Bueno, horrela aurkeztuta, serpentza hau emango du, ez? Denbora librea saltzea, gaur egun bizik dugun gizarte honetan.
Bai, bueno, ikusten dut ideia politia dala, bueno, egia esateko, ba, hori, ideia Fernando Trias direzena da, ez da? Mm-hmm. Ba, bueno, bai horrezena dala, eta, bueno, badauka zer, ematen dizu zer pesatzeko, ez da? Zati, bueno, ba, ba, gauzak dauden bezala ez, ba, dana ondo jarreta den lekuan, gauzak ondo egin behar dala, bueno, leku batera, bai, iristeko, eta, bueno, bakizu, ba, nola duen gauzak, ba, bueno, pixkat, ba, berak, duela da, hori, ba, sistema guztia aldatu, eta, bueno, bizitza, aprobetsatu, ez?
Eta
hori da.
Aurkezpenean, esan dugun moduan, antzeslana komedia musikala da. Itz, kantatu, dantzatu, ez?
Bai, egin behar da, bizitzan.
Bueno, eta zure lana, Carlos, antzesteaz eta dantzatzeaz eta besteaz gain, ba, koreografiak egitea da. Zer nolako koreografiak sortu dituzu lan honetarako?
Bueno, honetarako, bueno, musika prestatu du Jose Goetxea, eta, bueno, ba, a ber, ba, estilo ezberdina nazten ditu, ez da, obran zehar, ba, adibidez, ba, bai dala, ba, bosanoa bat, gero blues bat, roka, bueno, pizka dana nazuta, rap bat, bai, ba, hip-hop doinuekin, ez, eta, bueno, ba, hori, bueno, niretzat izan da, jod, lana izan da oso bolita, ez da, bueno, ba, hainbeste estilo ezberdina nazuta, eta ematen ditzu, ba, aukera asko, ez, ba, bueno, gauza asko egiteko. Eta, hortik apartea, bueno, badoka bai, polita zan da lana, zatik, bueno, aktorearekin, bueno, joan zen urtean lan egin une bai, ba, beste obra baterako, koreografi egiten, somorroak, ez dakit, zurtzen bai.
Bai.
Eta, bueno, polita zatik, bueno, aktoreak, naiz eta dantzariak izan, ba, bueno, badaukate disponibilia de hori, ez, ba, gauzak egiteko, eta zartzen dira, ba, bueno, en la piel del lobo, ez da, dantzari bezala, eta, bueno, ba, polita izan da, eta, jo, lan egin dute, baina, la hostia, amos, kriston lan da, eta polita izan da.
Bueno, zeu ere egin duzu lan, ez, koreografo lan hori, horretaz aparte, aktore moduan zu ere opera barnean zaudelako.
Bai, horretaz izan da, eta, bueno, baina, hombre, claro, niretzat izan da, lana pixkat, ez gogorra, ez, polita, baina, bueno, claro, dana batea, zatik, bueno, egin behar nun koreografiak, egin behar nitune bai, bueno, koreografiak, eta gero, ba, bueno, aktoren bezala, ba, bueno, papera ondo ikasi, eta gero, baita ere, pertsonaiak sortu, eta, bueno, izan da, pixkat, ez oso gogorra, baina. Hola.
Eta erronka polita badare, zuk esan dozu entze, zenbait estil ezberdin, badaudela musiketan, baina denak obra bakar baten barruan sartzeko dira ere, ez?
Bai. Eta hori, nik uste dut hori ematen dela erritmo hori, ez? Ba, ez musika ez egiteko denbora guztia ba, hori ba... tintez berdinak inbiteko, ez? Egiteko, ez? Edo emateko obra da. Zatik, bueno, hombre, beti musika berdina baldin bat, eta estilua beti ez badura aldatzen, ba, igual gerazena pixka, izakit. Neretzat horrela gustatzen zaita, eta hori da neretzat divertigarrena, ez? Ba, pixkat estilo ezberdinak nazuta, eta, bueno, bueno, no, nire gustatzen zait. Naiz eta, bueno, gero dago, ba, kritika, ez da, ba, bueno, bai, esan behar dira, gozasko, aktoreak, zen muz egiten duten, zen muz dago fotografia, eta hori guzti, baina, bueno, ba, hori guztik apartien dira, segon dut nago, oso kontu.
Bueno, así eran esan dugu, musikala ez da, komedia musikala baizik.
Ez, bueno, baina guk ez dugu bai dala komedia bat, baina musikala jarri beharko deuna genula pixkate, baina txikiagoa, ez da?
Txikiak.
Bai, bintzat hitz hori txikiagoa, ez da, bueno, ez da komedia musikal bat aluso, ez?
Ba,
bai da hola dantza, baina ez da hola, ez daude hogei dantzariak modiak egiten eta, bueno, holako montaje egin bezala, ez?
Ba, ez da katz bat, ez?
Hoi da, orain musikalakain...
Ez komedia bat da, eta musika dauka, eta, bueno, aktoreak abesten dute, orduan, ba, bueno, komedia musikal bat da.
Zuzenean abesten dute gainera, edo duzu, eh?
Bai.
Bueno, beraz badauka, ez, musikalaren erronka hori,
bai, eh? Bai, egia. Hori bai.
Eta zuetza gainera dantzari, koreografo eta aktore moduan, ba, oso gauza importantea izan behar da, ez? Euskal Herrian bertan, ba, alako lan bat ekoiztia, ez?
Hombre, hemen sortutako lan, alako lan bat egitea, jo, polita da. Zatik, bueno, nik defendatu nahi dut, hori, ba, jo, aktoreak direla... kanterakoa, ez da? Gertan de aquí, vamos. Eta, jo, bueno, hori... kontuan egon barrego.
Bueno, ba, Carlos, eskerrik asko gaur gurean izateagaitik zazpi aktore zarete taula gainean, en el vendedor del tiempo, eta gu Ainhoa Ayer berekin ere hitz egin nahi dugu.
Ah, vale? Bai, oso ondo, bueno, ba, besarka dandi bat, zuzak ere bai, Galder, ba, aki torza hotel,
bai.
Eta, bueno, a ver, baten garen beste gonden batean.
Ia, hori da, ba, besarka dandi bat, zuzak ere bai.
Bai, agur, Carlos.
Bueno, eka, agur.
Carlos Engema gurekin izan dugu, antzeslanari buruz izateko, eitzegiteko, mentze izango dira, hemendik hurbil, Leioan, ekainean, eta orain gurekin, Aton Rumba, gon! esan bezala, Ainhoa Hierberekin hitz egingo dugu ere, el vendedor de tiempo, antzeslanari buruz, eta telefonaren bestaldean dugu. Aupa, Ainhoa, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Bueno, ba, este pare bat daroa zue, antzeslanarekin, zer moduzkoa izan da orain arteko arreta, eta batez ere ez, zuentzat ere, ba, lana, ez? Ja segi eman aldi egin da gero.
Joe, ba, oso ona, dira, bildurak inginduaz ez, claro, bakizu musika dago, dantzak daude, eta gauza pila bat genitun, eta bueno, bakizu beti estrenotara edizten zehala nahiko larri, eta, keba, oso ondo iritsi eta jendearen harrera oso nahi izan da, ziko oso pozik daude.
Mm-hmm. Historiak, Teze izeneko pertsonaiaren ibilbidea kontatzen du, ez? Pertsona honek denbora librea hasten da saltzen, baina gutxinaka ez, gero eta gehiago saldu nahi izango du.
Bai. Bai hori da, ez? Bueno, berak ikusten du, jendeak behar duena, berak behar duena azteko denbora librea dala, eta orduan bururatzen zaio 5 minutu saltzea. Eta ikusten du jerearen arrera, ainona dala, hainbeste saltzen duela, denbora gehiago saltzen azten dala, eta azkenen ja denbora gehiegi saltzen du, eta sistema guzia ba, bezan, bueno, bera etortzen da. Eta orduan problemak etortzen dira, politikoak ja tartean sartuta, ui, hori zindala onartu gizartea ere, pixat, txoratuta dagoela ideiarekin, eta horretaz dihoa gutxi gora bera historioa.
Taula gainean, lehen esan dugun moduan, zazpi aktore zaudete, bat Teze izan behar du, ez? Baina besteak, bai. Pertsonai mordoa egiten duzu, ez?
Bai, bueno, Teze dago, koldorosadak egiten duena, eta gero bere maztea, Lierni Fresnedok egiten duena, eta gero gainontzeko guztiak, ba, egiten ditu pertsonaje desberdinak, ba, pixat gizartean, gizarteko arlo desberdinetan oinarritutako pertsonajeak dira, ez, ba, batzuk dira bizilagun arrunta, pertsona normalak, beste batzuk politikoak, lagunak, bueno, hola, ez, saltzaileak, gizartearen arlo desberdinak.
Beraz,
eta hori da, bai.
Aktore lana ere garrantzitsua izan da, ez, berez, kantatu, dantzatu, eta gainera pertsonai ezberdinak landu ere.
Bai, bai, baina, jo, interesgarria izan da hori, Bai, polita izan da, ze desberdina da, aukera ematen dizu, ba, gauza desberdinetan lanean aritzeko. Eta, bai, zaila batzutan egiten zaizu, ba, igual dantzatzen eta kantatzen batera egiteko iturik ez daukagulako, eta pertsonaje batetik bestera segituan aldatu behar dezulako, baina polita izan da, prozesua.
Bueno, dela zukantzezpen eta kantu munduan esperientzia baduzu, ez? Eta horrek, bueno, ba, lagunduko zizun, ez? Lan egiterak orduan.
Bai. Baina, bueno, azkenean beti gauza guztiak berriak dira. Badakizu, eta, bueno, bai, esperientzia pizkatxo bat badaukazu, baina zerbaitetan sartzen zeranean ez dakizu inoiz nolakoa izango den historioa, eta beldurrak ere izaten dira, baina bai, laguntzen du esperientziak pixka bat,
Carlos, kontatu egun bezala, estilo ezberdinak, ez? Nahazten dira gainera. Hori ere ezakit nik errezagoa gaute den, zaiagoa gaute den, ez? Dinot musikari dagokionez,
Ba, ez dakit errezagoa edo zaiagoa den, baina behintzat, aberazgarriago historiaren rentzat eta baita guretzat ere, bada. Eta horrela ere, aspertzeko tarterik ez dukezu behintzat. Bakizu zen, bora guztian izango balitz musika era berdina, ba, izango benduke joe. Hasierati bukarera berdina, ez? Ritmo bera edo, eta ez, horrela, ba, igual, bai, batzutan reto bat bada, ez? Erronka bat bada guretzat, ba, rap bat egiten dugu, gero bosa bat, ostras, baina, baina, ez dakit zaiagoa den, baina behintzat guretzat politagoa bai, ez dakit.
Eta publikoak ere ziurrenik eskertuko du, ez, alako
musika. Ala, uste dut, bai, ni bintzat ikusle banintz pentsatzen eskertuko nukela. Ta bai, publikoa ni gustora egoten dala, bai.
Bueno, esan bezala, Fernando Tribas de Besen izenburu bereko liburu batetik abiatzen da antzeslana, baina bai ematen du punto absurdoa daukana, ez?
Bai, pixka bat, bai, ui hain sartuta gaude historioan, azkenean pixka daukagula...
Ja, normaltzat, ez, denbora erostea.
Bai, daukagule pixka burua beste toki batean, baina bai, jendeak ikusten duenean flipatu egiten dut, azkenean etortzen daizkigu guri galdezka, baina, zui eretzen izu hau litekina dela, nola saldu leike denbora eta... Jo, ez dakit, guk azkenean ja logika baten barruan ikusten dugu, baina bai, bai, punto absurdo bat badauka. Baina pentsarazten duena, ez, azkenean... Badauka bere mamia ere.
Bai, gogo eta egiteko zikaren bai, ez?
Bai.
Eta zuk, Ainhoa, erosiko zenuke denbora libraren potetxo bat?
Ba, uste, bai, beharko nukela, noizean, behin, beharko nukela, denbora lebren potetxoren bat, bai.
Bueno, nahi bat dugun kontua ere, ez, ba, interesgarria badela, ez, holan, Euskal Herrian ekoiztia, ez, ba, onlako antzeslan bat, ez, ez da musikal handietako bat, bai, bueno, badaka, ez, musikalan kontua, eta, bueno, ba, pixkanaka, ez, Euskal Herriko antzerkian alako gauzei ateak.
Bai, hasiera bada, ez, bueno, lehenago ere gauzak eginak badira, baina gauza txikiak, eta duela denbora asko egindakoak, eta nik uste bazala garaia, eta, bueno, hasiera bada, ez da hori, Madrilen eta Bartzelonan eta egiten dituzten musikala handi hoietakoak, baina nik uste gauza polita dela ikusteko erreza eta hori, baina musikaren sartzen geha eta dantzan eta joe, aber pixkatxo bat geixo mm-hmm. egiten dan ez horrelako antzerkia.
Mm-hmm. Bai, zuk diasuna, ez? Hasiera behintzat bada. Edo,
bai, odo. Bai. Eta hasiera gaine interesgarria uste dut, eh? Ze uste dut, ez direla beti alako gauza handiak egin behar gauza politak izateko.
Bueno, beraz, gozatzeko denbora izango dugu, salgai edo ez, asuntua da, Donostin estreniatu zenutela, bai. Barakaldon izan zarete asteburuenetan, eta urrengo emanaldirik badaukazu buruan.
Bai, ba, ekainak 9an Leioan egingo dugu.
Aha, apuntatu.
Eta gero ja udan ustut egongo, bueno, pixkatxo bat gelitxo egingo degula, normalean antzerkia ez da asko egiten udaran, eta gero ja... Bagoaz irailean Tarregako feria da, eta ja moitzen hasiko gea Murzia aldera, Malagara, eta horrela. Pero Euskal Herri mailan ez dakit, oraingoz ez dauzkagu fetxarik, baina pentsatzet udata gero izango ditugula, eta asko espero dut gaina.
Hola izan dadila, ekainaren 9an Leioan apuntatu dugu, Ainhoa, eskerrik asko gurean izateagaitik.
Zuei, eskerrik asko zuei.
Mila esker, gero arte.
Agur.
Bale, agur.
Agur, bai.
Slow to land, turning back to stand, a thousand lights turned off, a thousand lights turned off.
Thousand Lights kantua izan dugu hemen gurekin, Don Ninorekin, eta orain gomendio eta proposamenen atala Piper Polisen.
Maiatzaren batean zabaldu zen eta ekainaren 18ra arte zabalik izango da urtengo udako Euskal Unibertsitateak eskaintzen dituen udako ikastaroetako matrikulazio epea. Eibar, Baiona eta Iruñako egoitzetan kazetaritza, literatura, sexologia edota eskultura bezalako gaien inguruko ikastaro berezietan parte hartzeko aukera izango da, baita UEU kantolatzen dituen bestelako ekintzak eta jarduera osagarrietan parte hartzeko ere. Uztailaren 3an hasiko dira ikastaroak, Eibarren eta 21an amaituko dira Iruñako egoitzan burutuko diren kurso zein tailerrekin. Esan bezala, eskaintza oso zabala prestatu dute urtero moduan, aipagarrienak Gu beste eta ni, Erdiguneak eta Periferiak gaurko literaturan, tokiko telebistagintzaren ereduak eta programak, euskarazko tokiko telebistaren Azoka edota autorak eta gaurko Euskal Herria. Informazio guzti hau, matrikulazio eta kontsulta guztiak webgune horretan, honetan ikastaroak.ueu.org.
Zinema kanabikoaren astea egin behar dute Gasteizen gaur hasi eta ostiralera bitartean. Jaialdi hau Mariaren Lagunak elkarteko kideek sustaturik eta kudeaturik dago. Jaialdiak kanabisaren erabilpenaren gaineko hausnarketa sakon bat proposatu nahi du eta bide batez bere normalizazioaren aldeko aldarrikapena luzatu. 7 egun hauetan sustantzia honen gaineko informazio handia banatuko da eta horrela bere kontrako gaur egungo debekua ulertzeko modu bat izaldike. Hausnarketa burutzeko ikusentzunezkoak nagusi izango dira. Ikusiko diren filmak honako hauek dira: El sótano maldito, Hachís, El jardín de la alegría, Cannabis indoor, Bajarse al moro, El emperador del cáñamo eta Gras. Esan bezala, Gasteizeko Korreria kalean izango dira emanaldiak Mariaren Lagunak elkarteak antolatuta.
Musika gomendioen tartean Doinu Herrikoiak izango dira Urdinarbeko kaleetan. Euskal Herriko, Kataluniako, Korsikako eta Flandeseko musikariak Urdinarben Zuberoan bilduko dira datorren ostegunetik aurrera. Izan ere, musikaren eguna ospatuko dute bertan iaren 18tik 21ra. Kontzertuak, bertso emanaldiak, kaleko ikuskizunek protagonismo nagusia izango dute egun hoietan. Ostegunean mai inguru batek hasiera emango die ospakizunei. Herriko aretoan izango da Euskal Herria marka baten sorrera, zeintzuk helburuak eta zeintzuk erronkak izenburupean gaueko 9etan. Eta igandean egun handia izango da. Atzedenik gabeko festa eukiko dute musikaren egunean. Goizean datzariak, soinujoleak, kaleaetan zehar eta ondoren bedertzo paper lehiaketa eta herri baskaria eta bukatzeko kontzertua. Eta bertan musikaren egunean Urdinarben karidadeko benta izango dira.
Mila ilargi itzaldu dut, eta milioi bat eguzki biztu. Mendigailurrak oxigeno gabeigo, ozeanoak igerize harkatu. Baina ez du lortu, zugan aurbiltzean, amore, amore. Zergatik zera horren gaiztoa, zergatik hain gordean, amore, amore. Zu nire aurora boreala. Zer egingo dut, itxaslamia zein onartzatan zaude. Otxo korrian, zein zulotan, izar kometa zein esne bidetan. Azken balean, zurien bidean, amore, amore, ez egon arren mapa munditan. Ez behintzan nirean, amore, amore, ez du sekula emango amore. azken leku ez ezagun, beldurgarri basoi falta nuen, bihotz lambroen lurraldetan barrena, gogoarimen eremu beltzenaren, amorearen Finisterra ean, amore, amore, hemen altzeunden izkutatuta. Finisterra ean, amore, amore, ez didazu eman.
Gomendioen tartearekin aurrera jarraitzen dugu eta fin laburren ziklo bati buruz hitz egingo dugu berri zen maiatzaren 11an hasi eta ekainaren batera arte ostegunero euskal fin laburrak ikusteko aukera eskainiko du Berrizko udaleko euskera saiak kultura eta berdintasun saileko saiak batera. Aurten 3. edizioa beteko du fin laburren zikloak eta besteak beste Euskal Filmoteka, Donostiako Larrotzene Kulturetzea eta Lekeitioko Sinemaldia eta Hegoak elkartean laguntzarekin antolatu dute. Fin laburren ziklonen helburua Euskal Herrian egiten diren fin laburrak ezagutzeko aukera eskaintzea da, berezikei jende gaztea eta helduari zuzenduta. Eskainiko diren filmetatik nabarmentzekoak dira Iban Gorriti Durangarraren Ke pasa en la calle lana, edo eta Julio Medenek 1987 urtean filmatutako La 6 en punto. Emanaldi guztiak maiatzaren 11an, 18, 25 eta ekainaren batean izango dira ostegunetan iluntzeko 8:00 Berrizko Kulturetzean.
Datorren asteburuan Getxo Arte ospatuko da ostirala, larunbata eta igandian Euskal Herriko arte plastiko eta bisualen sorkuntza berria bultzatzeko eta sustatzeko asmoa duen ekimena hauzea intzuzen ere. Orain dela 6 urte sortu zen Getxo Arte, arte proposamenik gazteenak erakusleio bilakatzeko eta era berean sortzaile berriek eure lana ezagutzera emateko asmoz. Gainera artista gazteek esperientzia praktikoa dute azoka honetan eta bere lanetan interesa duten pertsonekin zuzeneko harremana izan dezaten eta horrela ba ikuslegoak artistekin hitz egin eta baita artistak ikusleekin ere. Hiru egunez esan bezala bertan izango da Aretako Geltoki Plazako orain arteko ba arte anonimoko izenak direnak edo eta etorkizun oparoko artistak. Erakusketak gainera oso genero ezberdinak hartzen ditu: pintura, eskultura, argazkia, bideoa, marrazkia eta grabatuaz gain estetika erlazionaleko lanak, ekintzak eta performantzak besteak beste. Esan bezala, asteburu honetan, 19:21 bitartean, ostirala, larunbata, eta igandean, Aretako Geltoki Plazako karpatxoan, antze 11:00 ordubietara, eta 5:00 tarditara, Getxo Arte. Hasieran esan dugun bezala musikarekin bukatuko dugu gaurko Piperpolis Bilbo Hiria Irratian eta hemen dugu Anoetako kantaria Jone.
Ikusi zintu da egunetik nire bihotza pazure harki alde txarrik ez duen paradisua albatean kaltzeko beldurra
Arraro zen bitzak ira urrea, unetxar bat zela uste nuere.
Musika protagonista gurean Jone Kantaria gonbidatu dugu bere lehenengo diskoan bildutako kantuak ezagutzeko. Berarekin batera ezagutuko ditugu kantu hauek, telefonoaren bestaldean dago eta egunon Jone.
Egunon, kaixo.
Bueno, zure lehengo lana plazaratu duzu duela denbora ja. Nola izan da orain arteko harrera?
Ba bueno, nik uste harrera nahiko, bueno, espero nahi baino hobea eznekin zetor ziteken hortikan, baina bueno, nintzat kontentu nada.
Eta nola sortu zen disko hau plazaratzeko aukera edo proposamena?
Bai, bueno, ba, guendala bi urte grabatu nun martxandi disko bilduma bateako abesti bat, justu guain azken disko hontan daun azkena ez dutasuna. Mm-hmm. Eta hoi, ba, bueno, talde de xente parte hartu nun, Tolosako 10 bat taldek, eta nik hor bakanta bat grabatu nun. Eta hoi grabatu gendu bomberenean bertan. Da tarten hor Joni ubeda zebilen, eta bueno, nire lana hor, egindako lana gustatu entzitzaion Joniri, eta baitare bomberenek okidei, eta bueno, ba, ni hemen inguruko izanei, bueno, anuetako nahi, zaino tolta oso gertu okau, mm-hmm. Ba, bueno, ba, hoi aukera hoi eman ziaten, ez, aber diskoa grabatzeko, ba, aukera hoi. Eta bueno, ni lendikane, ba, kontzertu txiki batzuketare ematen nahi txuan intzan, baina, bueno, bestikan gabe. Mm-hmm. Tardun, ba, aukera hoi zuarri izan da.
Hori da, zuk esan bezala, ez da lehenengo lana musika munduan, naiz eta, bueno, ez dakigu, imaginatzen dut txikitatik izan duzula musika laguna,
ez? Bai, bueno, 8 urte ingurukin hola, hasi nintzen, ba, launakin batean noetako musika eskolan, mm-hmm. Da, bueno, hasieran, hor, inungo, zeikan gabe, ez dakit, denak apuntatu zian, da, moda, ez dakit zertan, gustatu zeiten musika, baina, bueno, nik uste gitarako klasetan, ba, hor, abesten, hasi ginen, da, hor sortu zeitela grina.
Mm. Zei kanta biltzen dituzu disko honetan, aspaldi eginiko kantak dira?
Bai, batzuk aspaldiko dira, eta beste batzuk, ba, bueno, disko urrin kaleatu zen, eta, ba, bueno, urte hortakoke badaude. Mm-hmm. Denetatik kanpiskat.
Hitzak eta doinuak zureak dira, nola sortzen dituzu kantak? Lehenengo letra, gero doinua, edo alderantziz, edo zelan da sorben prozesu hori?
Bai, bueno, hasiera baten gehiten nun lemizi letra idatzi eta letra horri musika jarri. Baina azken aldin metodologia aldatu eta lemizi musika egiten dut eta gero letra.
Mm-hmm. Imaginatzen dut azkenengo denboraldian asko ikasi duzula, ez?
Bai, bai, batez, bueno, alemizi estudioko lan hortan, ba, asko ikasi nun.
Mm-hmm.
Lehenengo aldia zen, hola, estudio batea sartu eta kanta bat baino gehiago jarraian grabatzen ditunak. Eta gero, bestetik, ba, zuzenekotan asko ikasten da, eta bai, hala, esango nuke ikasi behintzat, ba, ondik izugarri dakat ikasiko, mm-hmm. Baina, bueno, hasiera bat behintzat.
Mm-hmm. Letraetan, ze historio kontatzen dizkizu, dituzu, zure bizitakoak edo zure sentimenduak edo?
Bueno, nik uste denetatik anpizkaz, mm-hmm. Ba, batzuk, ba, igual, ba, nire bizimoduakin, ba, ba, antza edo, bueno, nahi gertatutako zerbait edo badute nerekiko relazioa, baina beste batzuk ba, asanotako historia dira. Zaila da dena, zuri gertatu zaizun guztia hor, erreflegatzea, ez da ere ez dauka hor bizimodu bat, 10.000 gauza kontatzeko eta denetatik anpiska fikzioa eta reala.
Mm-hmm. 2005-eko udaberrian grabatu zenuen diskoa, Bomberoenean, esan bezala, Carlos Osinaga, ez, ekoizpenean zegoela.
Bai.
Eta nola joan zen estudioko lana, esan diguzu, asko ikasi zenuela.
Bai, ba, ez dakit, bost bat egun edo lapaseko genitu, eta ba oso ondo, hasieran alako bildur edo, bueno, ez dakit zerbait banun ez, ba lehenengo aldia zalako, baino egia san Carlos Osinagakin grabatzea, bueno, gozada bada, eta izugarrizko lasaitasuna transmititzen dizu, eta oso ondo, eta gero gainea aldamenen ditu musikarikin, ba ezin itzan kexatu, eta egia san primeran.
Egia da, grabaketan esperientzia handiko musikariak izan dituzu aldamenean, ez? Tolosarrak bai. Izan da, baina, bueno, urte asko eta mordoa daramatenak musika munduan.
Bai, bai, ala, ba, baterian Carlos Arantzegi, gitarra Fran Iturbe eta bajun Joni Ubeda ituztian, eta, bueno, hau ja beste maila bateko musikaria, eta nire albon neotea, ba, lehenengo lan hau grabatzeako, ba, netzako lujo bat izan zan.
Bakarlari gisa aurkeztu duzu zure burua, ez dakit horrela nahi izan duzulako, ez dizu horrek beldur pizka bat ematen, hemen Euskal Herrian igual eskaude oituta bakarlariaren figurara, edo ez dakit.
Bueno, ez, ni bat ez, bueno, bakarlari edo, ez dakit, bueno, gero bakitza nahi du mezelare bai dauka ditzez, baina bat ez, ba, igual, kantu negilea, bai, sortzailea igual ni naizelako, eta azken baten lan hori, ose, bai letrak eta bai musika egite hori, nik iteten, egiten detelako bakarlari izen hori, baina, bueno, bestela egizan zuzenekotan eta ba, baina abesten aiteko nahi eta gitarra jotzen, baina atzane bateria eta basuare horra eritzen dira, eta orduan, ba, bueno, azkenen talde moduko bada, ez?
Izen haipine duzu, baina talde moduan ikusten duzu lana, ez?
Bai, bakarrikan, bakarlari modun, ba, hori izan dizut, ekoizpenan gatikan, ba, nahizelako sortzailea, baina, bueno, bestela taldean aritzen dira, eta
zuzenekoetan basabiltza eta zelan moldatzen zara zuzenean? Ez dakit responsabilidade handia dan hori zure izenean, bueno, ba, orkestea eta...
Bueno, bai, baina, bueno, pixkanak ade oitzen, ez da, hasiera baten ba, kosta itezze ongeio, baina, bueno, guan ja, ba, kontzertu batzuk eman, da, betire lasaiago, eta, bueno, irukote modun gabiltza oen goz, eta era gustoa.
Iban Alzate eta Jon Mujika dituzu aldamenean, ez? Okerrez banago.
Bai, bai, jara dia.
Eta zuzeneko repertorioa nolakoa da? Zei kantu baino ez dituzulako plazatu diska, lehenengo diska honetan?
Bai.
Eta git zerbait gehiago prestatu dauki behar duzun, edo?
Bai, bai, ba, zei kantu iz gain, ba, lehen dikaninan itun beste abesti batzuk bai jotzitut. Eta honez gain, ba, bueno, bertxioen bateo beste be bai, eta azkenean, ba, 50 minutu inguruko repertorio bat jotze dugu.
Hori gertatzen da, ez? Lehenengo lan bat bakarra dagoenean, ba, zuzenean aurkesterakoan gehiago aurkeztu behar dalako,
bai,
ez?
Bai, bai, bestela sei kantukin oso motxea galitzen
eta... Eta behin lan hau eginda, etorkizunerako zerbait prestatzen ari zara edo printzipioz hau dana digiritu egin behar da?
Bai, bon, nik uste, ba, guain momentu hontan, ba, nire helburua dela aldian eta ba, kontzertu aldian eta kontzertu gehien ematea, bueno, baintzat kontzertuak ematea, ez, eta nahi gustateko litzaiakena posibilizan ezko ba, urte honetan kontzertuak ematen jarraitzea. Eta gero zerretorrekoan, ba, ez daukat, ideiarik, ni, bueno, ba, pixkanak hemen, nire kantu berrik eta sortzen eta hola jungo naiz, baina, bueno, etorkizunen de egia esan, gehi egide ez dut, pentsatu nahi, eta, bueno, etorrikoa, etorriko dena, ez azkenian da.
Beraz, udara partera, bueno, lehenengo eta behin aurkestea, ez?
Bai.
Plaza asko egitea.
Bai, bueno, asko edo, ez dakit, behintzat ba, batzuk, ez da, pixkat jarraitzearen honi.
Eta etorkizunerako, ja, kantu berriak prestatzen ari zara?
Bai, bueno, ez jaltzearen, ba, ez dakit, oen kontzertu eta naiz badedikatzen, baina, bueno, ba, denbora lirrene gustatu dituz zaita besti berrikitea eta bueno, nik ondo pasateta orduan, ba, bai hain naizela abesti txu batzuk egiten.
Bueno, ba, Jone, eskerrik asko gaur gurean izateagaitik, eta disko hau, zabaltzen duen kantuarekin agur izango dizugu. Zer kantatzen du kantu honek, askatuzenaren bidea?
Ba, bai, pixkatitze egiten dut, ba, Euskal Herrian ingurun, bueno, gure herrian ingurun, eta hemengo egoeraren inguruan, labur bilduzola.
Bueno, ba, entzun egingo dugu, eta eskerrik asko gaur gurean izateagaitik.
Bale, eskerrik asko zuen, min esker.
Bai, agur.
Agur.
Gauzak nola diren, aderazteko, dutitza, nire pentsamendua, kaleratzeko, dutitza, aldiz derudi gaudela, giltzatu batean eskubideak bakanduz gure iritzia.
Jonerekin berbetan egon gara Piper Polisen azken minutuetan, eta bada, agur esateko garaia. Ekaitz aukidu gaur manduetan gidari,
eta hemen mikrofonoetan betiko moduan Galder Pérez eta Ane Zabala. Datorren astelenean hemen izango gara Bilbo Hiria Irratian Piper Polisen.
Subhan Stevenenkin, agur ta ondo ibili.
Ondo izan, agur.
27 people, even more. They were boys with their cars, summer jobs. Oh my God, yeah, yeah, yeah. Are you one of them? He dressed up like a clown for them, with his face painted white and red. On his best behavior, in a dark room on the bed, he kissed them all. He'd killed 10,000 people with a slight of his hand, running far, running fast to the death. He took off all their clothes for them. He put a cloth on their lips, quiet hands, quiet kiss on the moon.
Piper Polis, Ane Zabala eta Galder Perezen hiri kulturala.
I am really just like him. Look beneath the floorboards for the secrets I have hid.